Istumare dres aris politologi Corneli Kakačija vilaparakebt Rigis summitze da am sam aramkhod konkretulad am summitze am forumze aramet sva ambavzets romelis aseve gaimarta Rigashi da romis monatsilets gakhda chven dgevandeli didi stumari batno Corneli Dilamshvidobis mogesalmebit
mogesalmebit
zalyan didi madlo mobzanebistvis da tavidan minda soret kitkhot imaze tu ra statusit bzandebodit Rigashi რა ხდებოდა იქ, რისთვის ჩავიდნენ იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები? საინტერესო კონფერენცია გამართა იქ არაერთი, თუმცა ერთ-ერთზე მინდა გვითხრათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის და რომლის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ბრძანდებოდით იქ.
ანუ პირველ რიგში დავისკვებ ალბათ იმით, რომ ეს იყო, ესე იგი, ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ, ასე ვთქვათ, შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც შეედგებოდა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წამყვანი ორგანიზაციები, როგორც არის ისაია, გამჭვირვალეობა და სხვა წამყვანი ორგანიზაციები, და რომლის ძირითადი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის განხორციელება, თუ რამდენად დასრულებს საქართველოს მთავრობა აი ამ ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს. და ნუ ჩვენ, ესე იგი, ამ ეტაპზე, ვთქვათ, ამ ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს, ასე ვთქვათ, პოლისი ბრიფები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის დოკუმენტები. კვლევა ჯერ კიდე გრძელდება და ალბათ წლის ბოლოს იქნება უფრო შეჯერეგები, რომლის შედეგებსაც გაიცნობიან, როგორც თქვა საქართველოსში, ასევე ბრიუსელში. და ნუ ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა ის, თქვათ, ყველაზე კრიტიკული თემები, სადაც გვაქვს გარკვეული რაღაც პრობლემები, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად თქვათ ხელისუფლება ცდილობდა და მეტნაკლებად ასე თუ ისე შეასრულა, თქვათ, ეს ვალდებულება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს რაღაც სპეციფიკური, თქვათ, თემები, რომელზეც ჯერ კიდე სამუშაო არის, და მე გახდით აი ამ ჯგუფის, ასე თქვა, კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი.
და რამდენ, ეხლა მინდა რომ განმარტოთ, რამდენად შეუწყობდა ეს ხელს, თქვათ, რაღაც განწყობების, როგორ ვთქვა, რაღაც საქართველოსთვის სასურველი კეთილსაიმედო განწყობების შენარჩუნებას ან შექმნას სამიტის წინ? იყო ალბათ, ხო, გარკვეული, როგორ ვთქვა, სიფრთხილიან შიში ამ თვალსაზრისითაც თუ იგრძნობოდა?
Ну, გარკვეული,
რადგან როგორც წესი ეს ორგანიზაციები ყველა ხელისუფლებისაც ჩამოთვალეთ თქვენ, იქ იყო კიდე კონსტიტუციის 52 მუხლი, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, პარტნიორობა ადამიანისთვის. კრიტიკულები არიან, ეს არის მათი, ესე ვთქვათ.
მე ვიტყოდი, კრიტიკულები არა, ობიექტურები არიან, ასე ვთქვათ.
კრიტიკული თვალი ამას გულისხმობს, ხო, დადებითაც და უარყოფითაც, რა
დაინახა. Ну, მაგრამ ამავე დროს, ესე იგი, ჩვენ ძალიან შორს უნდა ვიყოთ იმ აზრისგან, რომ თქვათ, ეს რაღაც, ეს უფრო მე მაინც გონია, რომ საბჭოთა მიდგომაა, რომ თქვათ, თუ რაღაცა პრობლემა გვაქვს, ეს უნდა მიჭყალოთ. შეიძლება ჩვენზე უკეთესად იციან ევროკავშირის ქვეყნებმა საქართველოს პრობლემები, და აქედან გამომდინარე ეს მიდგომა, რომ თქვათ, რაც იყო ხანდახანდახ ახასიათებს, როგორც ამ ხელისუფლებასაც წინა ხელისუფლებებსაც ყოველთვის, რომ თქვათ, როცა ატარებენ თავიანთ კონფერენციას, თქვათ, მათ შორის ევროატლანტიკურ თემებთან დაკავშირებით, პატიჟებდნენ ეგრეთ წოდებულ თავიანთ მეგობარ რაღაც ორგანიზაციას, მეგობარ ექსპერტებს, და ეს არის აბსოლუტურად კონპროდუქტიული. დავაკვირდეთ თუნდაც სამეზობლო ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში უბრალოდ იგივე საკეთებენ, და ეს უკვე სასაცილო გახდა, თქვათ, ძალიან ბევრი დასავლური, თქვათ, საალჩობისთვის და მთავრობების. აქედან გამომდინარე, უფრო დასაფასებელია, რომ როცა შენი ქვეყნის ორგანიზაცია და ქვეყნის თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, აღიარებენ და წამოწევენ იმ პრობლემას, იმიტომ რომ რეალურად ეს ორივე სექტორი ერთი და იგივე საქმეს აკეთებს, ხო, მთავრობაც იგივე საქმეს აკეთებს, სამოქალაქო სექტორი და ზოგადად საზოგადოებაც. ანუ საერთო ინტერესი ამ შემთხვევაში უფრო ძლიერია. და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხით, თქვათ, რაც მართალია, ესე ხელისუფლება იყო ძალიან, ესე იგი, პარტნიორობისკენ უფრო იყო მიდრეკილი, თქვათ, ეს ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული, თქვათ, რაღაც შიშებიც არსებობდა და იმასთან დაკავშირებით ცოტა ზერმეტად კრიტიკული, ხო, არის, თქვათ, ეს პოლიტიკის დოკუმენტები და თქვათ რამე, თქვათ, პრობლემას ვარ შექმნის, მაგრამ მე მგონი მთლიანობაში ძალიან კარგი შედეგი დატოვა. უახლოეს ხანში ეს დოკუმენტები ითარგმნება ქართულად და ცალკე მოხდება მისი პრეზენტაცია, სადაც შეიძლება როგორც თქვენს მსმენელებს, ასევე საქართველოს საზოგადოებას გაეცნოს კონკრეტულად, თქვათ, ამ თუ იმ სფეროში. ამ შემთხვევაში აღებულია კონკრეტული ერთი საკითხი გამომდინარე იქიდან, რომ პოლისი ბრიფი თვითონ არ ითვალისწინებს, თქვათ, მთლიანად მიმოგვეცა მთელი ამ პრობლემების მთელი კასკადი.
და რა იყო ეს ძირითადი კრიტიკის სფერო, ეს ყველაზე, ესე ვთქვათ, ყველაზე მწვავე მდგომარეობა რომელ სფეროში იყო, როგორ გამოიკვეთა?
Ну, раучи, ха титул ак экси полиси брифи момзада, а ყველა титул мандгани ахтэс ყველაზე მნიშვნელოვანი და კრიტიკულ, თქვათ, თემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. აქედან გამომდინარე, მე ამ ეტაპზე თავში ვიკავდი და ჯობდა, რომ ჩემი აზრით, რომ ამ პოლისი ბრიფის ავტორები ცალკე,
თქვათ, ამას ჩვენ გავაკეთებთ, კი, ნამდვილად.
ვიციოთ, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს ძალიან ღრმა საკითხებია, რომელიც ცალკე შესწავლას.
ასე ორი სიტყვით რთულია.
ასე ორი სიტყვით ძალიან რთულია, ხო.
რა შეიძლება თამად ხელისუფლების წარმო მოდგენების მონაწილეობას და მათ პოზიციას ამ ფორუმზე გულისხმობ არა რასამეთზე.
Дех, ну, სხვადასხვა ხელისუფლებამ გამოიჩინა მზაობა და მის რამდენიმე წარმომადგენელი იყო რამდენიმე სამინისტროს მინისტრის მოადგილების დონეზე და მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ ამ პანელზე გამოსულიყვნენ და თქვათ პასუხი გაეცათ იმ კრიტიკისთვის თუ იმ ხედვების რომელიც წარმოადგენს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლება და მთლიანობაში შეიძლება ითქვას რომ ну, ასე თქვათ ხელისუფლების მხრიდან მართალია მათ როგორც ყოველთვის და როგორც ყველა ხელისუფლებას ბევრი რაღაც არ მოეწონა და ну რა თქმა უნდა უამრავი შენიშნები ჰქონდათ, მაგრამ მთლიანობაში მე მგონი შედეგი და თქვა ზოგადად შტაბიჭლება რაც დარჩა იყო ძალიან ნორმალური.
და ბანო კორნელი მინდა გადავიდე ჩვენი საუბრის ასე ვთქვათ ძირითად თემაზე. თავად რიგის სამიტი და მისი შედეგი, ეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიც დასრულდა სამიტი. დეკლარაცია არის ვრცელი საკმაოდ, იყო წინასწარ არაერთი ინფორმაცია ამ დეკლარაციის პროექტზე, წინასწარ ტექსტზე. შემდეგ იმაზე თუ რა შეიცვალა იქ, რა ჩაემატა და რა არა, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, ყველაზე ხშირად მსმენელმაც იცის, არ სჭირდება ჩვენი შეხსენება, ისმოდა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. აბა რა სტატუსით იქნება ეს საკითხი დეკლარაციაში, იქნება თუ არა დაზუსტებული და იქნება თუ არა წელს და ახლავე დეკლარაციის შემდეგ და ას იყო რაღაცა მოლოდინი შექმნილი წინასწარ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო. თქვენ ამდენად ჰქონდათ ესეთი აღმატებული მოლოდინი ამ სამიტის მიმართ? როგორიც იყო ოფიციალური, მოდით ასე ვიტყვი, პოლიტიკოსებისგან მომდინარე მოლოდინი, ზოგი პირიქით აკარწლებდა, ანუ პლუს მინუსით იყო ეს სამიტის წინ?
ზოგადად ახლა ახალს არაფერს არ ვიტყვი, თუ ვიტყვი, რომ ზოგადად პოლიტიკოსები ცოტა აბუქებენ სიტუაციას, მნიშვნელობა არის ეს სამთავრობო სექტორი იქნება თუ ოპოზიციის მხრიდან. მე სიმართლე გითხრა, დიდი მოლოდინი არ მქონდა ამას ყოველთვის საუბრობდი, უბრალოდ ის კი არა შიშიც კი იყო გარკვეულწილად, რომ იგი სამიტი არ ყოფილიყო, ცოტა უფრო სუსტი, ვიდრე თქვა ვილნიუსის სამიტი. ამის წინაპირობები არსებობდა თუნდაც იმ ტექსტის გამოგვეყნების შემდეგ. Ну, საბედნიერო შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვა იმაზე უკეთესი, რა თქმა უნდა, ვერ გამოდგა, მაგრამ ну, ასევე არ შეგვიძლია თქვა, რომ თქვა რიგის სამიტი იყო იმაზე უარესი, რა თქვა, რაც იყო ვილნიუსის. ასე რომ ამ კუთხით ახალი თქვა ესეთი რაღაც გარდატეხა აქ არ მომხდარა, თუმცა თქვა მიუხედავად იმ მოლოდინებისა, რომელიც ჰქონდა როგორც საქართველოს დელეგაციას, ასევე თქვა უკრაინის და მოლდოვის დელეგაციას, მოლდოველი ცოტა სხვა საკითხებს უხედავთ, მათ უკვე აქვთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია მიღებული. ну კონკრეტული თქვა რაღაც ესეთი რაღაც გარდამტეხი რაღაც მესიჯები არ ყოფილა. ну ძირითადად ალბათ თქვენი ცით, რომ ძირითადად საუბარი იყო ზედ მოლოდინები საქართველოს მხრიდან და უკრაინის მხრიდან იყო, რომ ამ თქვა რიგის სამიტის ანგარიში ასახული იყო ევროპული პერსპექტივა, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა თანამედროვე აი მიმდინარე გეოპოლიტიკური კონტექსტის ფონზე. თუმცა იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ ამ ქვეყნებს გააჩნიათ გარკვეული აქტიური ევროპული არჩევანი და მისწრაფებები. ну თითქოს ეს სიტყვები ბევრს არაფერს არ ამცნობს, მაგრამ რეალურად აქვს მნიშვნელობა.
აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს დეკლარაციაზე. ერთი წუთით ნიკო ნერგაძეს დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის.
ეკონომიკის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ეროვნული ბანკის 2014 წლის წლიურ ანგარიშს მოისმენს დოკუმენტს დეპუტატებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე წარუდგენს. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი კი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას გამართავს 2014 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით კომიტეტმა 30 და 22 მაისის ხდომებზე იმსჯელა. საქართველოს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა ნაკრებმა გამოიმარჯვა მსოფლიო ალაფის სახელით ცნობილ ტურნირში და საქართველოს რაგბის ისტორიაში პირველად ამასაკობრივი კატეგორიის მსოფლიო ჩემპიონატში თამაშის უფლება მოიპოვა. ეს შეჯიბრება 2016 წელს ინგლისში ჩატარდება.
რეკლამა H2020-ზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H2020-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ რიგის სამიტზე, ამ სამიტის დეკლარაციაზე, იმაზე თუ რა იყო მოლოდინი და რა აისახა ამ დეკლარაციაში და როგორც წესი, არ ვიცი, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ასეთი დონის ფორუმზე სიურპრიზი საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში. და არც იყო ალბათ მოლოდინი, ეს არც იყო ეს ალბათ მოსალოდნელი, მაგრამ არც ყოფილა არაფერი მოულოდნელი ამ დეკლარაციაში, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზეც.
თუმცა მე თვალ ბოლომდე ვერ დაგეთახმებით ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, თვალ ესე ვერ გავიზიარებ არაოპტიმისტურ შეხედულებებს. მე მაინც გონია, რომ იმ თქვა ტექსტის მიხედვით აშკარად ჩანს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო უკრაინასთან ერთად შეასრულებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც მას ბოლომდე უნდა მიეყვანოს საქართველოს მთავრობამ, სავარაუდოდ, კი არა, ჩვენ ვიცით, რომ დეკემბრის ბოლოს ევროკავშირის ლიდერები შეიკრიბებიან, გადახედავენ ამ შესრულების სამუშაოს და ამის შემდეგ თუ ეს თქვა დათმობა დადებით და შეფასდა, სავარაუდოდ მოსალოდნელია, რომ 2016 წელს საქართველო მაინც მიიღებს ამ.
ანუ ის არის,
ასე რომ მთლიანობაში მე დრამატის მაქ ვერ ხედავ, ეს უბრალოდ დროის საკითხია. მართალია, ჩვენ გვერჩივნა, რომ რა შეიძლება სწრაფად მომხდარიყო, მაგრამ მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ ამ მხრივ ამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ საქართველოს მთავრობა აქ დარჩენილი გარკვეული სამუშაოები, რომელიც მან უნდა ჩაამთავროს და მე დარწმუნებული ვარ, ეს რასაც მოხდება.
სკეპტიკოსად რომ არ მომინათლო, განმარტავ ჩემს ფრაზას, რომ რეალისტური იყო მხოლოდ, ანუ ის რაც თქვენ ბრძანეთ ცნობილი იყო სამიტამდეც და არაფერი იქ რაღაც მოულოდნელი არ მომხდარა, სწორედაც პროცესის სტატუსი არის აღნიშნული ამ დეკლარაციაში. რა შეეხება დამოკიდებულებებს და შეფასებებს ამ სამიტის, არ მხოლოდ აქ, არამედ მაგალითად დასავლეთში, ჩვენ საიძებ სმენელს შეუძლია ნახოს დასავლეთის პრესის მიმოხილვა და ერთ-ერთი მიდგომა, ასე ვთქვათ, ხედვა ასეთი იყო ბელგიელი ავტორისა. ერთადერთი რამ, რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩართულ ქვეყნებს აერთიანებს, ის განმოვება, რომ ისინი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები არიან და ახლა დასავლეთისკენ მიისწრაფიანო წერსის, მაგრამ ჭეშმარიტი პარტნიორობისთვის ეს საკმარისი არ არის, ეს მხოლოდ მოსკოვთან იწვევს ახალ პრობლემებს. ევროკავშირი ზედმეტად სწრაფა და ზედმეტად შორს გაფართოვდა რიგაში, მან ახალი სახიფათო ილუზიები არ უნდა აღძრას და სწორედ ესაა დიდი საფრთხე სხვა ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ, საქმე ეხება ახალ ბაზრებს და გეოპოლიტიკას. ეს სიფრთხილის განწყობა შენიშნავთ თუ არა თქვენც ამგვარ მიდგომას? და ასევე მინდა კითხოთ უკრაინის შესახებაც, ჯერ თავად განწყობაზე მინდა ბრძანოთ.
რა თქმა უნდა, სიფრთხილე აბსოლუტურად თითქოს ყოველ სიტყვაში შეინიშნება, თქვა თაიმ ანგარიშის, და თუ გადავხედოთ, ხო, აი როცა ეს თქებოდა თვითონ დოკუმენტი, ბრძოლები იყო ყოველთვიური სიტყვისთვის, ხო? ანუ ეს შემთხვევითი არ არის, თქვენიცით, რომ ზოგადად შიდა პოლიტიკური სიტუაციაც, თქვა ევროკავშირის ქვეყნებში არ უწყობს ხელს მოსახლეობა, ძალიან სკეპტიკურად არის დამოკიდებული და ჩვენ არაჯერ გვითქვია ამაზე, რომ გარკვეული გადაღრილობაც კი იგრძნობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, გაფართოვების საკითხებთან დაკავშირებით, და ბუნებრივია ეს იწვევს გარკვეულ, ვთქვათ, პრობლემებს იგივე ამ თავრობებისთვის, იმიტომ რომ ყველა მათგანს, ვთქვათ, ან უახლოესკანში არჩევნები ელოდება, სადაც მათ არ უნდათ, რომ ვთქვათ, დაკარგონ მათმა პარტიამ, ვთქვათ, მართველი პარტიის სტატუსი, და ბუნებრივია ისინი ძალიან ხილები არიან ამასთან დაკავშირებით. და მეორე მხრივ არის ობიექტური რეალობა, ის რაც ხდება, თქვა, რუსეთთან დაკავშირებით, ამავე დროს ევროკავშირს არ უნდა, თქვა, ეს ქვეყნები დატოვოს რუსეთთან, ასე თქვა, პირისპირ. თუმცა, ასე თქვა, ნუ აი ამ შუალედის პოვნაში არის, აი ეს პოზიციების შეჯერება ხდება და შანს საბოლოოდ ღებულობთ იმას, რასაც ღებულობთ. და რომელიც არ ჩვენ მოგწონს შეიძლება და არც, თქვა, რუსეთს და ნუ საბოლოოდ მთლიანობაში არავის არ მოსწონს, მაგრამ რაც თავარია, მაინც იგრძნობა, რომ გარკვეული ნაბიჯები ნელად, მაგრამ მაინც, თქვა, ასე თქვა, შეინიშნება, როგორც ჩვენ ხრიდან, ასევე ევროკავშირის ხრიდან.
როგორ ფიქრობთ, საჭირო არის თუ არა პროცესის ხარისხის ამაღლებისთვის, თავად პროცესის გასაუმჯობესებლად, ის რომ ევროპული პერსპექტივა იყოს უფრო მკაფიო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის.
რა თქმა უნდა,
შესაძლებელია თუ არა რომ იყოს უფრო მკაფიო.
ეს თვისებრივად ახალსაფეხურზე აეყვანდა ამ ქვეყნების თქვათ იგივე მონდომებას ამ საკითხებთან დაკავშირებით და უფრო მეტ მოტივაციას მისცემდა მათ ხელისუფლებებს. თუმცა ევროკავშირი აი მსოფლიო გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე კიდე სხვა საკითხების გამო, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ერიდება რომ არ შექმნას გარკვეული სახიფათო ილუზიები, როგორც ამ სტატიაში იყო თქვათ აღნიშნული. მე მაინც პირადად ნია რო მე მესმის რომ თქვენივე ხელისუფლების და საზოგადოების რომ მათი მოლოდინი არის მაქსიმალური, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით
სახიფათო ვისთვის გააჩნია,
სახიფათო შეიძლება იყოს როგორც ამ ქვეყნებისთვის გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის რეაქციას თუ გავითვალისწინებთ, ხო ჩვენ ვიცით რუსეთის რეაქცია როგორია ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით და უკრაინაში ამას ხედავთ და რეალურად ასევე ხედავთ რომ ევროკავშირი და დასავლეთ ზოგადად მზად არ არის ასე თქვა ეს გამოწვევის და ამის შედეგები ჩვენ ვიცით ხო რა უკრაინაში ხდება და აქნე მათ ეშინიათ რომ კიდე არ უბიძგონ ასე თქვა ამ მიმართულებით იმ კონდეთ მithumetes თუ მათ არ აქვს ამ ეტაპზე რამე შემოსათავაზებელი. მე მაინც გონია რომ რეალურად თქვა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მეგობრების ის ჩევები, განსაკუთრებით ასავ ლიდერების, რომლებიც მოგვიწოდებენ რომ ამ კუთხით ასე თქვა აქცენტი გავაკეთოთ არა თქო სამიტებზე და სამიტის შემდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, როგორც შეიძლება. არამედ ვიმუშაოთ იმ კონკრეტულ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს ამ საზოგადოებას, იმიტომ რომ დღეს რეგულზე ხელი რომ დავიდეთ ხო ფაქტია რომ არც საქართველოს არც უკრაინა არც მოლდოვა მზად არ არის იმ თქვა ევროკავშირის მხრიდან რო იყოს კიდე თქვა რაღაც პოლიტიკური ნება ევროკავშირში გასაწიერებელი ჩვენ დღესაც არავათ ამისათვის საჭირო არის განკუთვნილი სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებები და იმის მაგივრად რომ ამის პორპედირება ხდება საზოგადოების მხრიდან ექსპერტების მხრიდან მთავრობის მხრიდან რომ აი როდის რას მოგცემენ და რაღაც პატარა რაღაც ჭუჭყნა ბავშვის პოზიციიდან ლაპარაკოთ ხო და ეს ძალიან ცუს საფეჭილებას ტოვებს ზოგადად ევროპის დედაქალაქებში ხო საუბარი არის საუბარი უნდა იყოს იმაზე რომ რა შეიძლება როგორ შეიძლება თქვა საქართველოს ეკონომიკას დაвихმაროთ რომ თქვა ქართული პროდუქტები გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე რომ ეკონომიკა გაძლიერდეს და აი შემდეგ აი ესეთ საკითხებზე უნდა იყოს საუბარი და აი ეს უნდა იყოს წამოწეული და რა საკითხებს თქვა იგი სოფლის მეურნეობაში სხვა სფეროებში რომ დაუახლოთ ამ იმას და ამის შემდეგ უნდა იყოს საუბარი თქვა იმ პოლიტიკურ რაღაცაზე იმიტომ რომ ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და მე უფრო მგონია რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ რომ ჩვენი საზოგადოება თუნდაც ხელისუფლება აი ამ თემების თემებზე მუშაობს და ჩვენ მე მგონი ცოტა აცდენილი ვართ ამ კუთხით იმ რეალური პრობლემების რომელიც არსებობს.
ეკონომიკა რადგან ახსენეთ მსვლელს უწყვეტ დეკლარაციაში არის საინტერესო პუნქტი ერთი სწორედ ეკონომიკაზე, სადაც თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ევროკავშირის ახალ ინიციატივაზე მექანიზმზე ელაპარაკი, უბრალოდ ახლა ვეღარ შევჩერდებით, ასე დაწრულებით საკმაოდ ვრცელი დეკლარაცია მსმენელია ხაზზე და მოусმინოთ მოდი დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა ნინო, მოგესმენ ბატონი კორნელი. არა მენდეს ბატონი კორნელი. აი როდესაც არის საუბარი აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე და აგრეთვე ევროკავშირში გაერთიანებაზე, აქ ორი სხვადასხვა მოვლენასთან გვაქვს კავშირი. ეს თანამშრომლობა არ გულისხმობს უშუალოდ ევროკავშირში გაერთიანებას და არც უნდა გქონდეთ ამის ილუზია რომ მიგვიყვან ევროკავშირში. მაგრამ მენდეს აი როდესაც არის საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციაზე, ამ შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაცია ხო არის დამოკიდებული თვითონ მოსახლეობის მატერიალურ დონეზე, თუ ხექნა ვიზა და არ შეუძლია მას უკვე ჩასვლა მისთვის რა ხეირია და ლაგაცია როდესაც აღშენეს რა თქმა უნდა ჩაფრთან და თქვა მაგალითად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სანაირად მოიკიდა უფრო ესე თქვა და არა დამოკიდებულებას არ გამოაჩან სერიოზულ დამკვიდრება და მეორე სომხეთისა და ბელარუსის როლი დეკლარაციის პუნქტების მიღებაში რატო ისიცხავს რომ არაცადენ დეკლარაციის პირველ ვარიანტს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ცუდად ისმოდა, მაგრამ მგონი გავიგეთ ძირითადად, რაც მენელს საინტერესებდა.
ესე იგი, ნუ ეს ცალკე საკითხია კიდე ვთქვათ, თუ შიგნით ამ მდგომარეობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ზოგადად ამ ჯგუფში ფაქტურად ორი ჯგუფი გამოიკვეთა, ერთი რომელსაც უწოდებენ ასოცირებულ ქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს შედის და მეორე სამი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელარუსი, რომელსაც ასე ვთქვათ, არემეტება ვთქვათ ევროკავშირს, რომ ესენი დატოვონ მარტო რუსეთთან, თუმცა ამავე დროს ამ ქვეყნებმა აირჩიეს საკმაოდ ესეთი ფრთხილი პოზიცია და ზოგიერთ მათგანი კიდე პირიქით საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. აქ გამომდინარე დღეს ბრიუსელში სწორედ ამაზე მსჯელობენ, რომ საჭიროა თუ არა გადაიხედოს ეს ფორმატი და რა შეიძლება თქო და ახალი სტრატეგიული ხედვები შეიძლება შესთავაზონ. გამომდინარე იქიდან, რომ თქო აშკარად ჩანს, რომ ეს სამი ქვეყანა ზადარი და სურვილი აქვს თქვა მეტი ინტეგრაციისკენ, თქვა ევროპისკენ, მაგრამ დანარჩენი სამი, მათ შორის აზერბაიჯანის სიტუაცია არის კიდევ უფრო თქვა საინტერესო იმ კუთხით, რომ ის არ არის თქვა ევრაზიული კავშირის წევრი განსხვავებით მორისგან, თუმცა მას სურს ეგრეთ წოდებული სუვერენული ურთიერთობები ევროკავშირთან გამომდინარე მისი სპეციფიკური სიტუაციიდან, რომელსაც ახლა არ ჩაუღმავდების სხვადასხვა თემები არის დაკავშირებული, მათ შორის ადამიანის უფლებები და თქვათ იგივე პოლიტიკური სისტემის თავისებურებები. მაგრამ რაც შეეხება რა თქმა უნდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და თვითონ ეს პროექტი და ეს გარკვევი თქვა ანგელა მერკელმა ამ სამიზე, ეს არ არის თქვათ ინსტრუმენტი ევროკავშირში გაწევრიანებისა, ხშირად თქვათ გვერევა, ეს არის მასთან დაახლოების პერსპექტივა და ხშირად ეს ერთმანეთში არ გვერევა. რა თქმა უნდა ჩვენ სურვილი გაქვს რომ მაქსიმუმი ავიღოთ და თანდათანობით დავარწმუნოთ ევროკავშირი, რომ ნელ-ნელ შესაძლოა ეს თქვათ ამ დაჯგუფების ზოგიერთი წევრი მაინც მათ ჰქონდეთ პერსპექტივა. სწორედ ამაზეა საუბარი და ამიტომ ჭირდება ჩვენ ეს პერსპექტივა, რომ შეიძლება ეს დღეს ხვალ და ზეგარ იყოს, მაგრამ იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა არის და კონკრეტულად უკრაინა და მოლდოვა არის, ეს პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანია გამომდინარე იმ შიდა პოლიტიკური პროცესებიდან, რომელიც მიმდინარეობს ამ ქვეყნებში, რომ გარკვეული გეზის მიმცემი იყოს. ნუ ეს თითქმის მე ვერ ვიტყვი რომ არესმით ევროპაში, მაგრამ ამავე დროს იქ არის კიდე სხვა თქვათ შეხედულებები, რომელიც ასე თქვათ ასევე მათი მხრიდან საკმაოდ ლეგიტიმურია.
და ევროპაში ძაქვთ თავთავიანთი შიდა პოლიტიკები, მოდით ასე ვიტყვი. და მსმენელმა ახსენა, მე ვიცოდი რომ ეს კითხვა გაჩნდებოდა საზოგადოებაში, წუთი ხრჩება საუბრის დასრულებამდე, რად გვინდა ვიზა თუ კი წასასვლელი ევროპაში სამოგზაუროდ გასამგზავრებელი ფული არ გვექნა. ეკონომიკური მდგომარეობა.
სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი ჩვენ.
რატომ არის მაშინ მნიშვნელოვანია?
არა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკა თავისთავად და ამაზე უნდა გაკეთდეს უბრალოდ აქცენტი, ამაზეც ვილაპარაკი ჩვენ და მაგრამ ვიზების ლიბერალიზაცია ასევე ხელს უწყობს გადაადგილებას მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების, რაც საშუალებას მისცემს ახალი იდეების თქვა წარმოჩენას, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ჩახვიდე, გაიცნო იქაურ კომპანიებს, არც ერთობლის საწარმოების შექმნას, ანუ მოძრაობა ყოველთვის იზრდება.
განათლება,
რა თქმა უნდა, განათლება რაც მნიშვნელოვანია და ამას რა თქმა უნდა იგზნოს მოსახლეობა, თუმცა ასევე არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ თქვა ეს ვიზა ლიბერალიზაცია გამოიწვევს რაღაც არ ვიცი რაღაც საოცრებებს ჩაიდენს და ეკონომიკაში მოხდება გარდატეხა, ეს ასე არ არის, რაღაცნაირად გამომდინარე ყოველთვის უნდა ვიყოთ რეალისტები, თუმცა ამავე დროს ოპტიმისტებიც.
აუცილებლად ეს არის მამოძრავებელი. ძალიან დიდი მადლობა, კორნელი კაკაჩია პოლიტოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს.